Soos julle nou weet, is ons besig met geestelike poorte. So vanoggend wil ek praat weer oor toegang tot geestelike poorte. Toegang tot geestelike poorte. En ek dink in die week het ek nou al 'n paar praktiese goeders op die groep gesit wat ons moet hanteer. Die uitdaging van dit is, dis nie altyd lekker goeders nie, is dit. Want ons word hierso in ons harte gekonfronteer. Ons word so bietjie op die spot gesit, is dit nie? En julle sal sien, toe ek van die goed voorbereid, het die Here vir my gesê, ek moet dit persoonlik maak. Want baie keer kan ons so, ja, jy weet, een mens moet jou sonde bely, en jy moet nie dit doen nie, en jy moet nie so maak nie, en jy moet nie so maak nie, dit is of het daar ver is, jy weet, ander mense wat het doen. Maar ons moet besef, as ons praat oor poorte of geestelike oopdeure, wat veroorsaak 'n geestelike oopdeure in my lewe? Die Bybel leer vir ons, sonde doen dit. Sonde wat ek as persoon ongelukkig doen. En ek weet, baie keer is mense versigtig om te praat oor sonde, want hulle wil nie hê die mense moet sleg voel nie. Maar dis nie die evangelie van Jesus nie. Jesus het sonde aangepraat. Jesus het sonde aangevat. En dis nie om mense sleg te laat voel, skuldig te laat voel of ook al nie. Dis eintlik om mense los te kry van dit af. En die enigste manier hoe ons kan loskom van dit is, ons moet dit hanteer. Ons moet dit aanspreek en ons moet daarna kyk. Ek het al, in die week het ons al begin met van dit en ek gaan vir Marinus vra om dit op die bord te gooi en ek gaan baie van dit eintlik gebruik op die bord lees, want ons praat oor geestelike poorte. So, net om dit gou op te deel, dat ons kan verstaan. So, ons word as liggaam, siel en gees. Julle het al baie gehoor, liggaam, siel en gees. So, as ons praat van liggaam, dan praat ons van aanraking met ons hande, smaak, reuk, sig en gehoor. Dis, ek dink ons is allemaal heel baie bewus rondom dit wat daar gebeur. Met ander woorde, as ek die goeders doen, dan kan dit geestelike oopdeure in my lewe veroorsaak deur goed wat ek sien, goed wat ek kan ervaar of vat of hoor of hoe ook al. Dan word hy opgedeel in die siel en die gees en baie keer is daar 'n bietjie verwarring tussen siel en gees, want hulle sê hoe werk dit? Maar hier is net 'n paar voorbeelde, dis nie almal nie, dat ons net kan probeer onderskei tussen dit. As ons praat van siel, dan praat ons van ons gewete, waar ons redeneer, ons verbeelding, ons denke, ons emosies, ons keuses en my willetjie, as ek so kan sê, ons almal het 'n willetjie baie keer. Baie van die goeters, ons maak dit nou half bietjie uit mekaar, maar oorvleel eintlik, hulle werk so saam, so, maar dit gee ons net bietjie 'n perspektief rondom dit. As dit kom by ons gees, is dit openbaring wat kom van die Here af, ons intuïsie. Of baie keer is dit daai van my gut feeling, wat ons eintlik baie keer agterkom is die Heilige Gees, is dit nie? Iets het vir my gesê, dis baie keer die Heilige Gees, dis daai intuïsie. Gebed, eerbied, betoon aan die Here, geloof, hoop, aanbidding, of 'n vrees van God. En daai vrees van God is, onthou nie 'n bang vrees vir God nie, dis daai respek en eer wat ons aan die Here gee. Kyk, Marinus, jy kan maar opgaan, dankie. So, waar kom dit vandaan? Genesis 2 vers 7, het God die mens uit die stof van die aarde gemaak, hy het sy lewe in ons ingeblaas, en ons het 'n lewende siel geword. Die woord wat daar gebruik word, die Hebreeuse woord is nefesh. Toe Jesus sy asem in daai liggaam inblaas, wat hy uit modder uit gemaak het, het dit 'n lewendige siel geword, en daai lewendige siel is dan siel en gees wat gebeur het. En ons weet, as iemand vandag sterf, wat is nie meer daar nie? Die lyf lê nog daar, maar dis sy siel en gees wat nie meer daar nie. En ons kan dit nie van mekaar af uit mekaar uittrek nie. Die wonderlike ding is, die liggaam bly agter, maar die siel en die gees gaan aan, is dit nie? En dis hoekom dit so belangrik dat ons siel en ons gees kan, amper wil ek sê, uitsorteer, dat ons op die regte plek is met dit, so dat ons eendag kan hemel toe gaan, want daar is 'n ewigheid wat vir ons allemaal wag. Die moeilike is, dis of 'n ewigheid in die hel, of 'n ewigheid in die hemel, saam met die Here. So ek wil sê, elke dag, julle hoor die klein goed daar so achter, hulle verstaan nog nie alles nie, en sien nog nie alles nie, weet nog nie alles nie, maar op hierdie stadium is daar allerhande invloede in hulle lewens. As ons hulle ewe skielik gaan skrik maak of bang maak, dan gaan sit daar iets in hulle hart oor dit. So, van die dag af dat ons gebore word, word ons opgelei om inligting van die poorte van die menselike liggaam te ontvang. Dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons ervaar. Hierdie beïnvloed weer ons sielse reaksie op die buiteomgewing. So, iets gebeur van buite af, doep, dit sit iets hier in my hart en dit maak hoe ek dit gaan hanteer. Met ander woorde, sê maar ek is klein en nou kom daar 'n groot hond en hy storm op my af en hy wil my byt en ek skrik. Dan kom sit daar iets in my gees en dit maak nou, volgende keer as ek honde sien, dan loop ek versigtig om hulle. En so is daar allerhande goeters in die lewe wat gebeur, wat van buite af inkom en dit sit een of ander ding. As ek groot word in 'n ouer huis waar ek liefdevol hanteer word, dan is daar liefde wat in my hart kom sê, maar as mense dit doen, dan ervaar ek hierdie lekker gevoel of hierdie mooi ding en mense gee om vir my en daarom gaan ek weer omgee vir mense. So daar is altyd so ding van, iets gebeur, kom in, doen iets in my hart, iets gebeur van buite af. Goed. So ons almal gaan deur dit sonder dat ons dit eers besef. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, ons is 'n geeswese, ons het 'n siel en ons leef in 'n fisiese liggaam. So ons moet dit verstaan en dit soos ek gesê het, as ons sterf, dan gaan dit weer uit. Ok, so wat doen Jesus? As ons Jesus aanneem as ons verlosser, gebeur die volgende. As 'n nuwe skepping of 'n herskepte wesens, moet die lewensvloei van binne die mens na buite wees. Johannes 7:38 sê, uit ons binneste sal riviere van lewende water vloei. Nou, dis die amazing ding. Dis nou waar dit kom, dat ons vir Jesus, soos ons baie keer gebore, ek sê, ons nooi vir Jesus in my hart in. Jesus kom binne in my en die Heilige Gees kom binne in my en dis wat om Gerrie gaan praat oor die 16e, die vervulling van die Heilige Gees. Met ander woorde, dit, ons kan nie keer dit wat gebeur van die wêreld nie. Die wêreld beïnvloed ons. Maar ons kan dit deur 'n sif sit of 'n filter van wat dan uitkom en as Jesus ons sif en ons filter binne in ons is, dan kan hierdie negatiewe reaksie wat veronderstel is om uit te kom, kan deur Jesus gebruik word om eintlik 'n goeie ding te wees. En dis hoekom ons dan vir Jesus nodig het. OK. So, daar is 'n konstante invloed van buite af wat ons binneste wil beïnvloed. Ons moet dit besef, konstant, elke dag word ons gekonfronteer met goed van buite af, wat ons binne wil beïnvloed, en ons ken die skrif so goed, Efesiërs 6 vers 12, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die hemel. So daar is hierdie konstante geveg om te sê, maar wat binne in ons harte en ons koppe gebeur, iemand wil in beheer wees van dit. Ons wil natuurlik hê Jesus moet in beheer wees van dit, maar die vyand, soos ons daar sien, wil ook in beheer wees van dit. En wat gebeur is, baie keer laat ons die vyand toe om goeders in ons lewens te doen, wetend en onwetend, en dit het ewe skielike effek op my lewe. En nou probeer ek dit uitleef, maar ek voel jy, ek kom net nie lekker reg nie, want dis eintlik hierdie geestelike oop deure waar die vyand ingekom het en wat ek toegelaat het, wat dit nou vir my moeilik maak dat die Heilige Gees kan uitvloei uit dit uit. OK. So, baie belangrik, Psalm 6 vers 16, hoor wat sê hy, aan alles waaraan ons onsself oorgee, dit kan nou goed of sleg wees, is dit nie? Aan alles waaraan ons onsself oorgee. Met ander woorde, ek maak die keuse om te sê, ek gee my oor aan hierdie ding. Dis 'n besluit wat ek in my kop maak. Wat is die gevolg? Daarvoor word ons slawe. Soos ek besluit, ek gaan een of ander, kom ons vat kos as 'n voorbeeld, ek gaan my oorgee aan kos, waarom word jy 'n slaaf? Jy word 'n slaaf aan kos. Waarna luister jy die, wat se tipe musiek luister jy die hele tyd, as jy die hele tyd oorgee aan daardie musiek en dit die hele tyd luister, dis wat 'n effek in jou hart het en daaraan word jy 'n slaaf. So, dis goed en sleg, as ek so kan sê. OK? So, as sondaars het ons verskillende areas van hierdie poorte aan ander geestelike kragte oorgegee. So, baie keer gee ons dit oor aan die vyand, sonder eers dat ons besef, want niemand het vir ons geleer nie, iemand het gesê, dis ok, ek speel dalk toe ek klein was, kom ons een en die familie kom by mekaar, en hulle is besig om glasie te speel, al die neefies en die niggies, en ek speel saam glasie, want dit is maar net iets wat ons allemaal doen, maar dit het 'n geestelike effek, en maak 'n geestelike deur oop in my lewe, sonder dat ek geweet het, en daarna sukkel ek met sekere geestelike goed, en ek kry net die deurbraak nie, maar ek besef nie, ek het daai ding gedoen, en dit het 'n geestelike effek, en daarom moet ek dit hanteer. So ons het, deur ons optrede, vir die vyand, of hulle, 'n wettige toegang, of 'n wettige reg gegee, om in daardie poorte te sit, en om hulle te beheer. So as ons sonde doen, en ons doen goed wat verkeerd is, gee ons vir die vyand, 'n wettelike reg, wat hy, die vyand, voor God die Vader, as regter kan kom staan en sê, hierdie ou het vir my reg gegee om dit te doen, so God die Vader kan niks doen om my daar los te kry nie. God die Vader kan, want hy is almagtig, is dit nie? Maar hy kan nie daai ding override as ons vir hom die reg gegee het nie. Hy wil dit override, maar hy kan nie, want hy sê, ek wil hê jy moet my kies, en as jy my gekies het en sê, Jesus help my, woep, dan tree Jesus in. So hy is almagtig, hy kan dit doen, maar kyk net amazing hoe dit is. Met ander woorde, as ons sekere goed toelaat in ons lewens, dan kry die vyand, en dis wat ons praat van 'n strong man, hy kry 'n wettige houvas in my lewe, wat ek nie voor kan loskom nie, en Jesus kan my nie losmaak, as ek nie vir Jesus vra, om my te help, om my los te maak nie. So dis die impak wat dit het, oor geestelike goed. Ok, so hy gaan aan, dan sê hy, daai goeders te domineer en gesag daaroor te hê en dit beïnvloed ons optrede en ons reaksies. So daai geestelike oorbeer het so 'n invloed op ons en wat beïnvloed dit? Dit beïnvloed ons optrede en ons reaksies. Nou bly die persoon so optree en bly dit doen en hoekom doen hy dit? Want hy het die vyand toegang gegee om dit te kan doen deur sy lewe. OK. So, voorbeeld as ons ongeregtigheid die poort beheer in my hart, met ander woorde, ek laat toe dat daar ongeregtigheid gebeur, sal geregtigheid geen toegang hê nie, want ek gee dit mos nou oor aan ongeregtigheid. En andersom, as ek geregtigheid die toegang gee in my lewe, gaan ongeregtigheid weer sukkel, dit werk al twee kante so. Tensy ons iets doen om dit 'n wettige reg te gee, om daardeur te vloei en die toegang daartoe te verkry. So ons moet kom op 'n plek, en dis hoekom ons sê, waaraan wil ons 'n slaaf raak? Nou ek hou nie van die woord slaaf, want as ons Jesus dien, raak ons nie 'n slaaf van Jesus nie, ons raak 'n mede-eienaar saam met Jesus, is dit nie. Maar as ek vir Jesus oorgee, dan kom hy in beheer van my lewe. So elke keer, as ons onsself aan sonde of aan God oorgee, so ons het daai keuse konstant, elke dag, word ons allemaal gekonfronteer, gaan ons die regte ding kies, gaan ons die verkeerde ding kies. Wie kry dit altyd mooi reg om die regte ding die heeltyd te kies? Kan ek gou sien? Nie een van ons nie. Nie een van ons nie, maar ons word elke dag gekonfronteer met dit, is dit nie? En as ons eintlik eerlik is met onsself, dan weet ons altyd hier in ons hart, hierdie is eintlik die verkeerde ding, is dit nie? Julle sal sien, dis hoekom ek daar gesê het, wees eerlik met jouself in daai woorde wat ek geskryf het, want ons kan ek sê, ons verneek onsself partykeer, ons flous onsself partykeer. Ag nee, ek weet hierdie ding is eintlik, maar ek beheer hom net so. Wie verneek jy? Jy verneek jouself. Dis hoekom ek sê, kom ons wees eerlik met onsself. So elke keer as ons onsself aan sonde oorgee of aan God oorgee, bring ons 'n offer aan die geestelike krag wat daardie area beïnvloed. So elke keer as ek eintlik die verkeerde keuse maak, dan gee ek die vyand reg en ek sê ek eer eintlik vir jou. Ek kies eintlik vir jou bo ek die Here kies. Dis eintlik skerry, is dit nie? Want ons doen dit nie as prins nie en ons doen dit nie omdat ons nie die Here wil dien nie, maar tog in ons vlees kry ons dit reg dat ons partykeer so 'n bietjie meer oorgee aan die sonde as wat ons aan die Here oorgee. En dit moet eintlik anders te omwees. En dit is hoekom ons dit nie self kan doen nie. Ons het vir Jesus nodig om ons te help, want uit ons eie krag uit kan ons dit nie doen nie. Ons kies dus wie of wat ons toelaat om beheer oor daardie poorte te neem. So eintlik is dit 'n keuse wat ek en jy elke dag hier in ons kop en in ons harte maak om te sê, eintlik kies ek of vir Jesus of ek kies die vyand. Of ek kies die regte ding of ek kies die verkeerde ding. Maar dit gebeur so vinnig in ons koppe, dis nie 'n partykeer is 'n ding wat ons deurdink het, as ek dit so kan sê nie. Ek doen net die verkeerde ding sonder dat ek eintlik daaraan gedink het. En daarom moet ons op 'n plek kom waar ons sê ons submit. Ons maak onsself so onderdanig aan Jesus dat ons sê Jesus, lei my, rig my in elke ding wat ek doen. En dis waar daai gedeelte inkom wat sê vrees vir die Here. Ek eer die Here so baie dat ek wil nie daai verkeerde goeders doen nie. Ek wil vir hom die eer gee. Dis 'n keuse wat ek moet maak en dis 'n ding wat ek moet doen. So vinnig, voorbeeld. Voorbeeld van 'n individu. 'N Voorbeeld van 'n verslawing wat 'n geestelike oopdeur kan skep in 'n individu is alkoholverslawing. Wat gebeur? Wanneer 'n persoon begin om alkohol te gebruik as 'n manier om stres of pyn of emosies te hanteer, raak dit stadig aan 'n gewoonte en later 'n afhanklikheid. Want as ek daai goedjies drink, dan begin ek so lekker te voel en ek vergeet so bietjie van dit en dinge raak nou net lekker. Maar ons besef nie, dis 'n slap riem waarmee die vyand ons vang, want dit raak eintlik 'n afhanklikheid. Die persoon begin dalk dinge sê of doen onder die invloed wat hy of sy normaalweg nie sou gedoen het nie. Dis nou die resultate, daai reaksie wat ons sê. Wat gebeur dan? Skuldgevoelens, skaamte en selfveroordeling kan volg. En as ons kom by verslawing, dan raak 'n mens so vas, daai strong man wat hy sê, dat jy partykeer nie weet hoe om haar los te kom nie. Dan begin hy so sirkel te maak van, hoe meer ek het doen, hoe meer sleg voel ek, partykeer hoe meer gaan ek van daai alkohol gebruik, so dat ek daai gevoelens ontslaak kan raak, en dan, soos hulle sê, hy spiral so, en af. Ok, so, geestelik kan dit 'n oopdeur word vir wat? Selfbeheer wat verswak, impulsiewe besluite, woedeuitbarstings, geestelike afgestomptheid, 'n afname in my gebedslewe en dissipline. Dis wat altyd gebeur, hy het 'n effek op my gees ook, so dis goeters wat my wegtrek en wegvat van die Here af. Ok, wat as 'n ontsnapping begin het, kan uiteindelik beheer oorneem en die persoon se verhouding met God en ander mense negatief besef. En dis wat gebeur. So dit beïnvloed al daai verhoudings op die einde van die dag. Ek gaan vinnig net gesels oor hoe dit 'n effek het op familie. Jy kan opgaan, Marinus. Okay, dit vinnig op familie en ek gaan nie te veel praat oor dit nie, want ons gaan dit in hierdie week hanteer, maar net julle die sien, want as hy die individu het, het hy effek op die familie. Hy volg so op mekaar. So, wat gebeur? Wanneer alkoholverslawing in 'n familie voorkom, raak dit nooit net een persoon nie. Almal word daardeur geraak, is dit nie? Almal in die huis word daardeur geraak. Dit raak die hele huishouding. As 'n ouer gereeld onder die invloed is, kan dit lei tot konflik, finansiële probleme, emosionele onsekerheid. Kinders kan groot word met vrees, skaamte of verwarring, vertroue word beskadig en kommunikasie verswak. En ek seker daarvan, ek kan vir mense vra en julle gaan vir my baie meer stories vertel van dit, want dis 'n realiteit. So wat gebeur? Geestelik kan dit ook deur vir wat? Verdeeldheid en twis in die huis, woede en bitterheid, onvergifnis, gebroke gesinsbande en 'n herhaalde patroon van verslawing in die volgende geslag. Want hy gaan nou oor, dis nie net meer in pa nie, dit gaan oor na die kinders toe en die kinders se kinders en dit is die probleem wat hy is. Met ander woorde, ek as individu kan iets doen wat op die ouend van die dag 'n effek het op my nageslag wat aangaan. Dit is eintlik baie scary as 'n mens dit dink. Ek kan goeders doen en ek dink dis nou maar net my ding en wat ook al, en dit gaan, ek plan niemand nie, as ek nou my drankie gedrink het, ek plan niemand nie. Is dit waar? Nie rarig nie, maar dit het 'n effek wat in generasies kan aangaan. Die wonderlike nuus is, ons kan dit omdraai en dit kan ook stop by my. As ek dit besef en ek dit bely en ek sê dan stop dit. Dit kan generasies gekom het en dit kan stop by my op 'n manier om te sê, maar ek gaan nie laat dit weer op my kinders gaan nie. Dis die wonderlike nuus. En dis hoekom 'n mens daarna moet kyk. Soos ek sê, nie dat 'n mens se skuldig voel nie, maar dat 'n mens kan besef maar ek kan loskom van dit. Ek kan vrykom van dit. Dit is Jesus se plan. Hoekom kyk ons daarna? Is dit lekker om daaroor te gesels? Nee, verseker nie altyd nie, want dit konfronteer ons. Dis nou maar drank gebruik, maar daar's verskillende verslawings, verskillende goeters wat gebeur. OK. Goed, so dis 'n praktiese een nou. Kom ons gaan aan. Dan kyk ons gou-gou. Ek wil gou-gou ietsie gesels nou 'n bietjie in die siel. Iets soos verbeelding, iets soos verbeelding. Nou ons word groot met kinders het 'n verbeelding, is dit nie? Nou daar is 'n konnektasie aan verbeelding wat ons help hoe ons Here in die gees kan ervaar. Hoe ons hom kan sien, hoe ons hom kan hoor, hoe ons hom kan ervaar. Ons noem dit nou maar verbeelding. OK? So, kom ons kyk dit gou-gou daar. Daai was nou 'n praktiese ding. Kom ons kyk hier verbeelding. Die verbeelding is soos 'n skerm van die verstand waar alles wat ons sien, hoor, voel en beleef gestoor word. Met ander woorde, dis soos hierdie skerm wat ons het nou. Hierdie word kom van die projektor af. Die projektor gooi dit op die skerm, maar dit kom eintlik daar agter van die rekenaar af. OK? So wat ook al ons op die skerm sien, kom van daar agter af. Dit word net hierdeur gebruik en dis wat gebeur in ons imagination, as ek dit so kan sê, of ons verbeelding. Ons kry al hierdie prentjies, ek gaan dit nou verduidelik. So daarom is dit belangrik dat hierdie geestelike poort van die siel as die verbeelding vol ongesonde beelde, herinneringe of fantasieë is, kan dit 'n geestelike sensitiwiteit blokkeer en dit moeiliker maak om te sien of te ontvang wat die Here vir ons openbaar. So as ek gewoond is aan 'n klomp negatiewe goed wat ek hoor, as ek in 'n huis groot word waar daar net negatief gepraat word en mense afgebreek word en afgekraak word, dis een van die goeders wat ons hanteer het, is dit nie? Of ek die hele tyd goed kyk wat 'n negatiewe ding op my hart of in my kop sit, dan bly hierdie beelde eintlik by my. OK, en dit maak dit moeiliker om te sien of te ontvang wat God vir my wil openbaar. Want dis ook 'n manier hoe die Here vir ons wys en hoe die Here met ons praat. OK, so volgens die Bybel, 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, word gelowiges geroep om elke gedagte gevange te neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Die Engels sê, take every thought captive and put it under the obedience of Christ. Dis wat die skrif sê. Dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. Dit gebeur nie outomaties nie. Daai gedagte kom in my kop in. Ek sien daai ding, negatiewe ding, en nou moet ek sê, ek kies om dit te gryp in die gees en te sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my beheer nie, maar wat werk? Dit beteken nie dat ons gedagtes of beelde moet ontken of wegruk nie, maar eerder dat ons dit erken en onder Christus se gesag bring. Julle ken die storie, hulle sê, 'n voeltjie kan oor my kop vlieg, hy kan besluit, sy maag werk en die blerts val op my kop. Ek kan niks daaraan doen nie, is dit nie, jy het nou maar daar gestaan en nou val die blerts op jou kop. Met ander woorde, die vyand kan kom, hy kan 'n gedagte in ons koppe kom los of 'n beeld gee of 'n ding, ek kan dit nie altyd keer nie, want dit kom in. Maar ek kan keer dat daar dieselfde voeltjie kom en begin 'n nes maak in my hare. Alright? So ons kan nie keer as hy 'n blerts los op my kop nie, want dit gebeur nou. So baie keer kom die vyand en hy kom met 'n temptation. Met, wat sê dit in Afrikaans? Daai ene. Versoeking. Ek kan nie dit keer nie. Die Bybel sê ook, versoeking is nie sonde nie, is dit? Dis wat jy doen met die versoeking wat sonde word. Dis baie belangrik. Die vyand kom, hy gee die versoeking, en Jesus het 'n mooi skrif wat sê, hy sal vir ons genoeg krag gee om eintlik elke versoeking te hanteer. Daar is 'n skrif wat dit sê, nee. So ons kan nie keer wat in ons kop en harte baie keer inkom nie, maar ons kan dit hanteer die moment as dit gebeur. OK, so baie belangrik. Baie van die beelde wat ons gedagtes opkom, kom nie noodwendig van Satan af nie, maar uit dinge wat ons vroeger gesien het, gehoor het of ervaar het. Baie belangrik, want baie keer is ons, ja kyk wat doen die duivel nou alweer. En dis nie altyd die duivel nie. Hy woeker wel en hy is baie besig, dit moet ek sê. So ek wil daai weer lees. Baie van die beelde wat in ons gedagtes opkom, kom nie, en dis nou nie net prentjies nie, dis sommer goed wat ek partykeer dink, eenvoudig dink, né? En ons gedagtes opkom, kom nie noodwendig van die vyand af nie, maar uit dinge wat ons vroeër gesien het of gehoor het of ervaar het. So daai goed wat in die verlede gebeur het, het 'n effek op my hart, my kop nou. Nou het ons die keuse, wat doen ons daarmee? OK? So as dit nie hanteer word nie, kan dit aanhou om ons denke en verbeelding te beïnvloed. So as ek toelaat dat hierdie negatiewe goeders die hele tyd net inkom, dan begin ons, soos hy sê, it becomes a strong man of a stronghold in my lewe. So as ek bly negatiewe goeders kyk, as ek bly luister na negatiewe goed, musiek of wat ook al, wat mense sê, dan begin daai ding soos 'n stronghold raak hier in my hart. Nou raak dit al hoe moeiliker om dit te hanteer. Goed, so prakties, wat doen ek? Wat doen ek om dit te hanteer? Eerste ding, julle het gesien in die week het ek ook gesê, baie keer. 1, ons moet dit erken. Hier wys ek nie vingers na ander mense nie, dit gaan oor my. Erken die gedagte of beeld in plaas daarvan om dit te ontken. OK, ek erken hierdie goeters kom aan my kop in. Ek sien dit. Wat doen? Neem verantwoordelikheid en bring dit in die lig. Omdat die vyand, hy werk in die duisternis. So as hy iets kan wegsteek, dan het hy hou vas op dit. Maar as dit in die lig kom, het hy nie meer hou vas nie. So neem verantwoordelikheid en bring dit in die lig. Bely dit voor God en vra vir vergifnis. Dit is nou waar die beginsels inkom om te sê, as ek my sondes bely, hy is getrou en regverdig om my sondes te vergewe. So ek moet erken, ek doen daai sonde of daai ding kom in my lewe in. Nou kan ek dit hanteer en dis wat ons die wonderlike nuus van Jesus. Jesus kom maak ons vry en Jesus help ons. Nommer 3. Pas die reiniging van Christus, die bloed van Jesus toe, deur in gebed daardie beeld aan hom oor te gee. Ek wou eintlik gehad het ons moes die nagmaal nou gedoen het. Maar is nou prakties, die tannies moet glasies was en goetertjies doen en maar verstaan, dis eintlik wat ons nou moet doen. Met ander woorde ons besef, sjoe, ons het sonde. Ons besef dit is deel van ons lewe. Jesus kom maak ons vry. Dis die wonderlike ding. Dis hoekom ek sê, dis partykeer die minder lekker ding, maar ons moet die sonde erken en ons moet weet ons kan dit hanteer en dis die wonderlike nuus van Jesus. Dis die evangelie. Jesus kom maak ons vry van daardie goeders. So met tyd as 'n mens dit gereeld doen, bring dit vryheid en 'n gereinigde verbeelding sodat 'n persoon meer ontvanklik kan wees vir God en vir sy openbaring. Baie baie belangrik daai. Want hoekom doen ons dit? Ons wil oop wees om God se stem te hoor. Ons wil oop wees om God te ervaar. En ek is seker of as ek vir almal nou vra, wil jy meer leer van die Here? Wil jy meer openbaring kry? Gaan ons almal ons hande opsteek. Maar daar's blokkades wat keer dat ons dit nie kan doen nie, en enigste manier is ons moet dit hanteer, ons moet dit erken, en ons moet dit bely, sodat Jesus ons kan vrymaak. Ekskuus tog. Praktiese voorbeeld. Stel jou voor, iemand het voorheen baie gewelddadige of onrein flieks gekyk. Later wanneer hy wil, bid of Bybel lees, kom daardie tonele aanhoudend in sy verbeelding op. Dit is wat die vyand gaan doen. As ons van daai, dis kom ek sê, horror movies is uit soos koekies in die weeshuis. Maar wel, dis daar kry hulle koekies in die weeshuis. Maar julle verstaan, sekere goeters is net uit. Ons kan dit nie kyk nie. Jy kan nie Harry Potter kyk en jy kan nie enige witchcraft goeters en dinge kyk nie, want dit het 'n effek. Ja, maar ek is sterk, ek weet hoe om dit goed aan. Die vyand kom in met daai goeters. En dit sit prentjies in ons koppe en in ons harte wat ons vashou. Nou besluit ons, o, ek wil bietjie Bybel lees en ek wil bietjie bid en wat gebeur? Die heeltyd sien jy nou daardie prentjies Hoekom? Want die vyand sê, ek wil nie, jy moet Bybel lees nie, ek gaan vir jou hierdie goeders wys. En het ons is twee daarmee. Ok, so dis prakties. So, wat doen ons? Weer eens, in plaas daarvan om te maak of dit nie daar is nie, kan jy die volgende doen. Ek wil weer daar sê, moet nie jou self flous en sê, dis nie daar nie, dis nie waar nie. Wie flous jy? Jy flous jouself. Wees eerlik met jouself, sê hierdie goeders gebeur, ek soek dit nie meer in my lewe nie. Wat doen ons? Erken dit. Here, hierdie ding kom in my kop aanhoudende op, ek sien dit die hele tyd in my gedagtes. Erken dit. Tweede ding, neem eienaarskap. Ek besef, dit is in my gedagtes as gevolg van dinge wat ek gekyk het of gedoen het. Want hoe dit anders te gebeur? Jy het toch toegelaat dat dit gebeur, is dit nie? So, wat moet ons doen? Nommer 3, bring dit in die lig, bid eerlik. Ek bely voor Jesus en vra om Jesus om my te vergewe. Here Jesus, ek besef hierdie ding het gebeur, ek besef ek was verkeerd geweest met dit, vergewe my sondes. Ek sê altyd as dit kom by kinders, my kinders leer ek nie om te sê sorry nie. Want baie keer as hulle uitgevang word, sê, sorry. Sorry help nie, jy moet sê, ek was verkeerd, vergewe my asseblief. En dis wat ons moet doen voor Jesus, ek was vergeet. Nommer 4, pas Christus se reiniging toe bid. Jesus, ek bring hierdie gedagte onder u bloed, reinig my verstand en my verbeelding van dit. Dit is die krag, maar jy moet eerlik wees en jy moet opreg wees. Ek moet ook sê, hierdie is nie net 'n spaarwiel wat ons gebruik, nou het ek al weer iets verkeerd gedoen, Jesus help my gegooi hierso nie. Is jy eerlik in jou hart, dat jy dit nie meer wil doen nie, of is jy nog? Ok. As jy dit elke keer doen, wanneer die beelde terugkom, sal die krag van daardie beelde met tyd verminder, en sy verstand sal helderder en meer op God gerig wees. Dit is 'n proses, per ty keer. Daai goed is so baie en ons is so gewoond aan dit, dat dit is 'n proses. So per ty keer moet ons daai skrif oor en oor bid. Jesus, ek bly hierdie negatiewe ding sien, ek neem dit gevang en plaas dit onder die autoriteit. Ook hy is nog daar. Nou bid ek ons dit weer. Want die vyand is besig om 'n wettelike reg wat hy het in ons lewens te verloor en hy wil dit nie net oorgee nie. Hy spring nie net onmiddellik op en af as ons sê Jesus nie. Die Bybel sê wel, elke knie sal buig en elke tong sal bely. Maar hy toets ons geloof. Hy toets ons om te kyk hoe ernstig is ons met dit. So dis hoekom ek sê, ons dink partykeer net as ons sê, Jesus gaan almal rondspring. Die vyand spring nie net op en af as ons dit sê nie. Ons moet ernstig wees, ons moet autoriteit opneem en in geloof dit doen. So dis 'n proses. So eenvoudig gestel, wat jou verbeelding vul, beïnvloed jou geestelike lewe. Dit wat ons toelaat, heeltyd om in te kom in ons koppe, harte, wat ook al, beïnvloed ons geestelike lewe. Wanneer verkeerde beelde opkom, hanteer dit eerlik, gee dit oor aan Jesus en laat hom jou denke reinig. Dankie, Marinus. Nou wat ek eintlik wou gedoen het, alhoewel ons tyd ons nou vang is, ek wou laat ons klein groepies maak en vinnig net met mekaar gesels. Dalk gaan ek 5 minute vat en dit doen. En ek wil net 2 vrae vra. Een is, wat stop my om Bybel te lees? Ek wil hê jy moet daai een eerlik antwoord. Wat stop my om Bybel te lees? Tweede ding is, wat stop my om te bid? Wat stop my om Bybel te lees en wat stop my om te bid? Skies Marinus, daai Hebreërs 4 vers 12, asseblief. Kyk gou hierdie skrif. Want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnynende swaard en dring deur, kyk wat sê hy, dring deur tot die skeiding van die siel en die gees. Siel en die gees, ons het gesê, dis liggaam, siel en gees, is dit nie? God se woord, as ons God se woord lees, wat doen hy? Hy bring skeiding tussen wat? Skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Wat is dit? Liggaam. Liggaam, siel en gees. Is dit nie? Gewrigte. En is 'n beoordelaar van die oorledige dinge en gedagtes van ons harte. So, hoe moet ons hierdie goeders hanteer? God se woord. Verstaan julle hoekom dit belangrik is dat ons Bybel lees? Want die Bybel spreek my liggaam aan, hy spreek my siel aan, hy spreek my gees aan. So wat wil die vyand doen? Hy wil nie hê ons moet Bybel lees nie, hy wil nie hê ons moet bid en met die Here praat nie. Want as hy dit reg kry, dan stop al daai goeders. So weer, kom ek gee net gou 'n minuut. Sit net so en maak jou oë net vannag toe. Weerens wil ek hê ons moet eerlik wees met onsself in ons harte. Eerlik met jouself, want dit gaan vir niemand anders te baat behalwe vir jouself nie. Hoekom lees jy nie genoeg Bybel nie? Wat stop jy om Bybel te lees? Dink gou-gou. Is daar 'n blokkade? Is daar net nie lus nie? En almal se redes gaan verskillend wees. Maar wat ook al daai ding veroorsaak, moet ons hanteer. Wat stop ons om te bid? Gisteraand se ding was ongeloof. Glo ek nie dat gebed werk nie, dan is ongeloof 'n oop poort in my lewe. As ons enige van hierdie goeders erken in ons lewe, wil ek 'n gebed bid nou, wat jy agter my aanbid. Maar ons moet dit eintlik gereeld bid, dit is 'n gereelde proses. So bid in jou hart, agter my aan, Here Jesus. Jy kan maar saggies bid, dis reg. Here Jesus, vergewe my van die goed wat my keer om Bybel te lees, om te bid, om verhouding met U te bou. Wys dit vir my. Help my om dit te hanteer in die naam van Jesus. Help my om daarmee op te hou en dit nie meer te doen nie. Maak my vry in die naam van Jesus. Amen. Die uitdaging met dit baie keer is, ek kan nie net 'n algemene gebedjie bid nie. Ek moet dit aanspreek. Here Jesus, hier is ongeloof in my lewe, ongeloof. Ek bely dit en stop dit nou in my hart en in my kop en my siel in die naam van Jesus. So baie keer moet ons hom op die naam noem sodat ons hom kan loskry. En dis wat ek sê, dis partykeer die minder lekker gedeelte van dit. Maar ons moet dit hanteer.